Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Wealth and Poverty karya George Gilder adalah buku non-fiksi, ekonomi, dan filsafat sosial yang pertama kali terbit pada miluan sepemiluan, lalu diperbarui untuk abad keluan pada 2012. Buku ini dikenal luas sebagai salah satu teks penting dalam tradisi ekonomi sisi penawaran di Amerika Serikat dan pernah menjadi bestseller New York Times. Gilder membahas asal-usul pertumbuhan ekonomi bukan hanya melalui pajak, investasi, produksi, dan pasar, tetapi juga melalui kerja, keluarga, risiko, serta nilai moral. Tujuan utamanya adalah menyanggah pandangan bahwa kemiskinan terutama dapat diatasi dengan redistribusi pendapatan dan perluasan program pemerintah. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa kemakmuran lahir ketika individu dan pelaku usaha terdorong untuk mencipta, menabung, berinvestasi, mengambil risiko, dan bekerja produktif. Edisi baru menempatkan gagasan lama tersebut dalam perdebatan kebijakan Amerika setelah krisis ekonomi dan di masa pemerintahan Obama. Ini adalah pembelaan yang tegas, normatif, dan sering kontroversial terhadap kapitalisme pasar bebas. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ekonomi sisi penawaran sebagai teori tentang penciptaan kemakmuran. Pokok argumen Wealth and Poverty adalah bahwa pertumbuhan tidak terutama dimulai dari tingginya konsumsi atau belanja pemerintah, melainkan dari kemampuan masyarakat untuk menghasilkan barang, jasa, pengetahuan, dan investasi baru. Inilah inti ekonomi sisi penawaran yang dibela Gilder. Ia memusatkan perhatian pada insentif untuk bekerja, menabung, membangun usaha, dan menanggung risiko. Dalam kerangka ini, pajak, regulasi, dan kebijakan publik penting karena dapat mengubah apakah kegiatan produktif terasa layak dilakukan atau justru terlalu mahal dan berisiko. Gilder menolak gagasan bahwa permintaan agregat saja merupakan mesin utama kemakmuran. Baginya, permintaan tidak menciptakan kapasitas produksi dengan sendirinya. Seseorang harus lebih dahulu membuat, membiayai, atau menemukan sesuatu yang bernilai sebelum orang lain dapat membelinya. Karena itu, kebijakan yang mengurangi hambatan bagi investasi dan kewirausahaan dipandangnya lebih mendasar daripada kebijakan yang sekadar mendorong konsumsi. Penekanannya bukan hanya pada angka pertumbuhan, melainkan pada proses penciptaan nilai. Kekayaan, dalam pandangannya, bukan persediaan tetap yang tinggal dibagi, melainkan hasil dari penemuan, koordinasi, modal, dan kerja yang terus diperbarui. Argumen ini menjelaskan mengapa buku tersebut sangat terkait dengan pergeseran politik ekonomi konservatif pada era Reagan. Kedua, kapitalisme dipahami sebagai proses memberi, menunda konsumsi dan menanggung risiko. Ciri khas Gilder adalah usahanya memberi dasar moral bagi kapitalisme, bukan sekadar dasar efisiensi. Ia menyatakan bahwa kapitalisme dimulai dengan tindakan memberi. Maksudnya, pengusaha, investor, dan inovator lebih dahulu mengeluarkan modal, waktu, pengetahuan, atau tenaga untuk menciptakan penawaran yang belum tentu diterima pasar. Mereka menunda konsumsi saat ini demi kemungkinan menghasilkan nilai di masa depan. Dalam proses tersebut, mereka menghadapi ketidakpastian karena tidak ada jaminan produk akan laku, usaha akan bertahan, atau investasi akan kembali. Dari sini, Gilder menekankan peran pemilik modal sebagai penanggung risiko. Ia melihat laba bukan semata-mata sebagai pengambilan dari pihak lain, tetapi sebagai imbalan yang mungkin diperoleh setelah seseorang membiayai kegiatan produktif dalam kondisi tidak pasti. Namun, pembacaan ini juga menunjukkan watak normatif bukunya. Gilder cenderung menilai pasar sebagai arena kerja sama sukarela antara pencipta penawaran dan konsumen. Sementara kritik terhadap kapitalisme sering menyoroti ketimpangan kekuasaan, akses modal yang tidak merata, serta risiko yang dapat dialihkan kepada pekerja atau publik. Dengan demikian, buku ini paling kuat dibaca sebagai pembelaan filosofis terhadap fungsi kewirausahaan dan investasi, bukan sebagai pemetaan netral atas seluruh dampak sistem pasar. Ketiga, kerja keluarga dan iman ditempatkan sebagai fondasi sosial ekonomi, Wealth and Poverty tidak membatasi pembahasannya pada perpajakan atau kebijakan moneter. Gilder menggabungkan ekonomi dengan pandangan sosiologis tentang keluarga dan peran sosial. Ia berargumen bahwa kerja, pernikahan, keluarga inti, dan iman membentuk disiplin serta orientasi jangka panjang yang mendukung kemakmuran. Dalam penalarannya, keluarga yang stabil membantu menumbuhkan tanggung jawab, kebiasaan bekerja, dan investasi antar generasi. Karena itu, kemiskinan menurut Gilder tidak dapat dijelaskan hanya dengan kekurangan pendapatan atau lapangan pekerjaan. Ia menghubungkannya pula dengan keretakan institusi sosial dan melemahnya norma yang mengarahkan orang pada kerja produktif. Pendekatan ini membedakan bukunya dari teks ekonomi sisi penawaran yang lebih teknokratis. Bagi Gilder, kebijakan ekonomi selalu membawa asumsi tentang manusia, kewajiban, dan karakter. Akan tetapi, bagian inilah yang paling banyak memicu keberatan. Kritik yang masuk akal adalah bahwa penjelasan yang terlalu menekankan keluarga dan perilaku pribadi dapat mengecilkan peran diskriminasi, perubahan struktur pasar kerja, kualitas pendidikan, kondisi kesehatan, perumahan, atau ketimpangan kesempatan. Pembaca perlu membedakan antara pengakuan bahwa keluarga dapat memiliki dampak ekonomi penting, dengan klaim yang lebih luas bahwa masalah kemiskinan terutama berakar pada kegagalan moral atau keluarga. Buku ini sengaja memilih posisi yang kuat pada perdebatan tersebut. Keempat, penolakan terhadap redistribusi dan kritik atas moral hazard kebijakan kesejahteraan. Sasaran utama polemik Gilder adalah ekonomi permintaan dan tradisi kebijakan liberal Amerika yang ia kaitkan dengan New Deal, belanja pemerintah, serta redistribusi. Dia berpendapat bahwa bantuan yang dirancang tanpa memperhatikan insentif dapat menciptakan moral hazard, yaitu keadaan ketika perlindungan dari konsekuensi ekonomi justru mengurangi dorongan untuk bekerja, membangun keluarga, atau mengambil tanggung jawab jangka panjang. Menurutnya, kebijakan anti kemiskinan seharusnya dinilai bukan hanya dari niat dan jumlah transfer dana, tetapi dari perubahan perilaku dan kesempatan produktif yang dihasilkannya. Ini adalah pertanyaan kebijakan yang substantif. Program publik dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi desainnya memang dapat memengaruhi keputusan penerima dan pemberi kerja. Namun, kesimpulan Gilder bahwa redistribusi pada dasarnya memperparah kemiskinan jauh lebih luas daripada bukti sederhana tentang insentif. Para pengkritiknya menilai pendekatan tersebut kurang memberi ruang bagi kemiskinan yang muncul dari guncangan ekonomi, keterbatasan kesempatan, biaya hidup, atau hambatan struktural. Edisi abad kedua di Silu memperbarui serangan ini dengan membandingkan persoalan kontemporer Amerika dengan inflasi, resesi, dan masalah perkotaan pada akhir Lir Pelengkos Pampistaan, serta mengkritik kebijakan pemerintahan Obama yang dipandangnya terlalu besar dan redistributif. Nilai buku ini terletak pada konsistensi pertanyaan insentifnya, walaupun jawaban ideologisnya patut diuji secara kritis. Terakhir, edisi Duo Milo Sulas menghidupkan kembali perdebatan era Reagan dalam konteks modern. Edisi baru untuk abad ke SUS bukan sekadar cetak ulang karya. Gilder menggunakan pembaruan tersebut untuk menegaskan bahwa konflik antara pasar bebas dan pemerintahan yang lebih aktif tetap relevan. Ia membandingkan tantangan ekonomi kontemporer dengan suasana akhir Somoza Pintuan ketika Amerika menghadapi inflasi, perlambatan ekonomi, dan kecemasan mengenai daya saing. Dari perbandingan itu, ia mempertahankan diagnosis lamanya, yakni bahwa pajak, belanja publik, regulasi, dan redistribusi yang berlebihan menghambat sumber kemakmuran. Posisi ini membuat buku tersebut juga menjadi dokumen intelektual dari konservatisme ekonomi Amerika. Pembaca dapat melihat bagaimana gagasan sisi penawaran diterjemahkan menjadi penilaian atas kebijakan aktual, bukan hanya menjadi teori abstrak. Namun, konteks pembaruannya juga penting. Kritik terhadap kebijakan era Obama ditulis dari sudut pandang yang jelas berpihak. Sehingga buku ini tidak menyediakan perbandingan seimbang antara berbagai pendekatan fiskal, program sosial, atau bukti empiris lintas negara. Untuk pembaca masa kini, kegunaannya bukan semata mencari resep kebijakan yang siap diterapkan. Buku ini lebih berguna untuk memahami logika internal sebuah tradisi politik ekonomi. Terutama keyakinannya bahwa perlindungan terhadap pencipta nilai akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Membacanya berdampingan dengan karya yang membahas ketimpangan, mobilitas sosial, dan kapasitas negara akan menghasilkan penilaian yang lebih lengkap. Wealth and Poverty paling cocok untuk pembaca yang ingin memahami akar intelektual ekonomi sisi penawaran, konservatisme Amerika, dan pembelaan moral terhadap kapitalisme pasar bebas, mahasiswa ekonomi, kebijakan publik, sejarah politik, serta pembaca umum yang mengikuti debat tentang pajak, bantuan sosial, kewirausahaan, dan ketimpangan akan memperoleh manfaat paling besar, terutama bila membacanya sebagai karya argumentatif yang perlu diuji, bukan sebagai panduan netral. Buku ini membantu pembaca melihat mengapa insentif, risiko, modal, dan kepastian aturan sering menjadi pusat perdebatan mengenai pertumbuhan. Buku ini juga memperlihatkan bahwa perbedaan kebijakan ekonomi kerap berawal dari perbedaan pandangan tentang perilaku manusia, keluarga, tanggung jawab, dan peran negara. Yang membedakannya dari banyak buku ekonomi populer adalah perpaduan yang sangat eksplisit antara teori, sisi penawaran, dan klaim sosial moral. Gilder tidak hanya mengatakan bahwa pasar lebih efisien, ia menyatakan bahwa proses pasar memiliki nilai etis karena menuntut pemberian di muka, penundaan konsumsi, serta keberanian menghadapi ketidakpastian, justru kekuatan itu sekaligus keterbatasannya. Analisisnya tajam, konsisten, dan berpengaruh, tetapi sering menyederhanakan penyebab kemiskinan dan memuat penilaian keras tentang keluarga serta penerima bantuan. Buku ini menonjol sebagai teks klasik yang penting untuk dipahami secara kritis, khususnya sebagai lawan bicara bagi karya-karya yang lebih menekankan ketimpangan struktural, perlindungan sosial, dan peran institusi publik. Jika Anda ingin mendukung George Gilder, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.